Murod Jo'rayevning ozod etilishi nafaqat uning yaqinlari, balki uzoq yillik siyosiy mahbus ozodligi uchun kurashib kelgan huquq tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti uchun ham quvonchli xushxabarga aylandi.
Bu yangiliklar juda yaxshi. Men juda xursandman.
Endi bu yog'iga ruschaga o'taman, deydi Murod Jo'rayev ozod etilishi yuzasidan o'z fikrlarini bildirgan Human Rights Watch'ni O'zbekiston bo'yicha bo'lim rahbari Stiv Sverlov. Birinchi navbatda Murod Jo'rayevning o'zini, oila a'zolarini juda uzoq kutilgan bu quvonchli xabar bilan tabriklayman. Uning ozodlikka chiqishi juda muhim voqea. Jo'rayev faqat O'zbekiston emas, balki dunyoda ham eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Bu kun ayniqsa uning o'zi, yaqinlari uchun juda quvonchli. Bu bizning dastlabki munosabatimiz. Ammo shuni afsus bilan qayd etishimiz kerakki, Murod Jo'rayev voqeasi O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat o'ta ayanchli ekanligini ham ko'rsatdi. Vaziyat shunchalikki, biz o'z qamoq muddatini o'tab bo'lgan siyosiy mahbusni ozod etilishidan unga yana muddat qo'shib berilmagani uchun minnatdor bo'lishga majbur qolganmiz. Jo'rayev umrining asosiy qismini, salomatligini qamoqxonada yo'qotdi. Unga hech bir asossiz 4 marta jazo muddati qo'shib berishdi. Bu esa haqiqatda vaziyatning o'ta ayanchli ekanligini, biz siyosiy mahbusga muddat qo'shib berilmaganini ham bayram qilishga majbur qolayotganligimizni ko'rsatadi, deydi Stiv Sverlov.
Мы должны понимать, насколько низко наши ожидания, да, ситуации в Узбекистане, что мы празднуем то, что не подливали срок человека.
21 yildirki qamoq jazosini o'tib kelayotgan Murod Jo'rayev bugun Chirchiqdagi qamoqxonadan ozod etildi. Qamoqxona oldida uni oila a'zolari, Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakillari kutib olishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ezgulik jamiyatini kafolat xati evaziga ozodlikka chiqqan Murod Jo'rayev ayni paytda tug'ilgan yurti Qashqadaryoga yo'l olgan. Murod Jo'rayevning ozodligi mahalliy va xalqaro miqyosdagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan mudom ko'tarib kelindi. O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari bo'yicha muloqotga kirishgan AQSh, Yevropa ittifoqidan ham siyosiy mahbuslar ozodligi masalasini muhokama qilish talab qilib kelinayotgan edi. Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishi AQSh davlat kotibi Jon Kerrini shu oy boshida Toshkentda Islom Karimov bilan o'tkazgan muzokaralari ortidan kuzatilmoqda. Shaxsan Islom Karimov ko'rsatmasiga ko'ra 20 yildirki qamoqdan chiqarilmay kelinayotgani aytilayotgan siyosiy mahbusning ozod etilishida bu muzokaralarning o'rni qanchalik?
Дело Джураева много лет как бы оставили позади, о нем не очень много говорили, особенно после андижанских событий, так как он один из самых раненых и самых первых политзаключенных, такое было ощущение, что весь мир забыл.
Gap shundaki, Murod Jo'rayev O'zbekistondagi ilk siyosiy mahbuslardan biri. Ammo uning ishi, ayniqsa Andijon voqealari ortidan bir qadar e'tibordan ko'tarildi. Yaqin yillardan boshlab yana u haqida gapira boshlashdi. Jumladan bizning tashkilotimiz ham, boshqa huquq himoyachilari ham bu ish yuzasidan davomli hisobotlar, bayonotlar qilishdi. Bu esa davlat departamenti e'tiborini jalb qilmasligi mumkin emas edi. Shunday ekan, Murod Jo'rayevning ozod etilishida bu boradagi barcha harakatlar o'z samarasini ko'rsatdi. Albatta, Murod Jo'rayevning uzoq yillar qamoqdan chiqarilmay kelayotganligining sababi shaxsan prezident Karimovning unga nisbatan to'qatsizligi bilan bog'liq degan qarashlarga ham o'rin bor, deydi Stiv Sverlov.
О нём начали говорить очень часто. Тоже стало обращать много внимания на то, что его срок продлевают систематически 4 раза. И вот те основания, на которых продлевают его срок, на самом деле самые абсурдные и самые ужасные.
Sobiq deputat, Muborak shahar hokimi lavozimida ishlagan Murod Jo'rayev muxolif qarashlari birinchilardan bo'lib Muborak shahrida sobiq kommunistik partiyani tarqatib yuborgani bilan ham mashhur. U 1994-yilda hokimiyatni ag'darish harakatlarida ayblanib, dastlab 12 yilga qamaldi. Keyinchalik esa jazoni o'tash muassasasidagi ichki tartiblarni buzish aybi bilan bugungi kungacha qamoqda saqlandi. Murod Jo'rayev 12 noyabr kuni ertalab Chirchiqdagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.